interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, noi, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 48 al Genezei. Iacov ajunge la fiul său Iosif în Egipt și trăiește aici fericit alături de familia sa. Cum reacționează fiul care are grijă de tot tribul așezat în Gosen atunci când află că tatăl său este bolnav?
Ne imaginăm că un om cu funcția lui Iosif avea foarte multe probleme și avea o agendă foarte încărcată. Și avea audiențe și avea întâlniri oficiale, avea de asemenea de condus un business cum nu mai exista pe pământ atunci. Și textul ne arată o oarecare reacție rapidă. Imediat, tatăl tău este bolnav și Iosif a și plecat. N-a zis, stai puțin, uite, hai că trimit niște doctori, trimit medicii palatului, trimit pe cei mai buni vraci. N-a zis, tu mă acum trebuie să prezidez o conferință, dar că nu știu ce are tata, uite, aici bilete, duci la farmacia regală, la palat și... Ei și un medic și vă duceți imediat, că oricum eu nu sunt medic, se intervin, n-am cum să rezolv eu problema.
Și trec și eu pe la el la sfârșit de săptămână.
Sigur, și cum termin și eu, când termin aici, trec și eu. Pe la sfârșit de săptămână sau pe la sfârșitul zilei sau la noapte, om vedea când. Textul ne spune că Iosif a plecat imediat și a luat și fiii. Și-o fi luat și soția? Textul ne spune. Pentru că nu e în uzanța textului.
La ce vă referiți când spuneți că nu e în uzanța textului?
Nu e în uzanță să se vorbească despre ceea ce au făcut femeile. Trebuie să fie un caz cu totul special. Avem în Exod cazul cu cele două moașe, dar ele sunt amintite pentru că într-adevăr au fost niște eroine speciale. Au jucat un rol fantastic de salvarea națiunii. Dar altfel nu sunt amintite rolurile lor. Însă, dacă ar fi să discutăm despre soția lui Iosif și să o privim prin contextul în care el și-a îndeplinit misiunea, cred că am găsit niște lucruri foarte frumoase să le spunem despre Asnat, căci Asnat o chema. Și tocmai pentru că este foarte importantă, Biblia îi dă numele. Cu la celelalte nu ne dă nici numele. Sunt atâtea femei importante ale tuturor celorlalți frații ai lui Iosif. Nu ne spune cum se numea soția lui Faraon, nici pe a lui Potifar. Deci, se atrage atenția asupra ei, nu ni se dau amănunte. Dar cu siguranță că o mamă de rangul ei, care nu îl împiedică pe Iosif să îi educe pe băieții lui într-o religie străină Egiptului, străină de religia ei, străină de religia bunicului, pentru că bunicul acestor băieți era șeful religiei în Egipt, preotul din An.
Deci erau extrem de importanți.
Și totuși, Iosif își educă băieții într-o religie necunoscută și neiubită în Egipt. Egiptenii iubeau doar roadele acelei religii. Și roadele acelei religii le putem asemăna cu Iosif. Egiptului îi plăcea Iosif, dar mai puțin religia lui. Casei lui Faraon îi plăcea Iacob, dar cu privire la religie mai vorbim altă dată. Roadele acelei religii, care sunt oamenii, adevăratele roade ale religiei lăsate de Dumnezeu pe pământ sunt oamenii curați pe care ți-i dorești în preajma ta. Astea sunt roadele religiei. Celelalte religii promit ca roade ceva ce se va întâmpla după moarte. religia adevărată a lui Dumnezeu aduce roade de acum și de aici. Formează oameni buni și de dorit aici. Religia lui Dumnezeu încearcă să rezolve problemele de aici. Religiile păgâne nu, după moarte. Atunci ai beneficii. Religia lui Dumnezeu are ca scop să îmbunătățească lucrurile chiar din viața aceasta. Viața cealaltă e o cale naturală, dar ea începe de aici. Ei, și Egiptului îi plăceau roadele religiei lui Dumnezeu. El își ia fiii, nu știu, este părerea mea, probabil și soția, mi se pare natural într-o situație de genul acesta, deși despre ea nu se vorbește nimic. Și a plecat imediat. O fi luat și doctori, probabil. Textul nu se ocupă de asta, că nu e interesul textului.
Iacov știa despre vizita pe care urma să-i o facă Iosif însoțit de cei doi fii?
Ei, nu știa, pentru că versetul 2 spune: au dat de știre lui Iacob și au spus: iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel sau Iacob și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Aici e o notă care nu te lasă să mergi înainte fără să observi, și anume: și-au dat de știre lui Iacob, și următoarea frază începe: și Israel și-a adunat puterile. Deci imediat în text scriitorul Moisei schimbă numele. Ei, schimbarea numelui lui Iacob în Israel aici este semnificativă. Nu e chiar la voia întâmplării, așa cum a fost și în capitolul 45. Iacob, omul luptător, slăbit de vârstă, și-a adunat puterile care i-au mai rămas pentru o lucrare pe care o avea de îndeplinit, nu ca Iacob, ci ca Israel, adică ca unul care a luptat cu Dumnezeu, a învins, a primit un nume de la Dumnezeu, aparținea acum lui Dumnezeu și Dumnezeu se putea folosi de el ca de un fiu credincios. Deci Israel era fiul lui Dumnezeu, Iacob era fiul lui Isaac, dar Israel era al lui Dumnezeu. Și în felul acesta, ce vrea să spună Moise aici? Că ceea ce face Iacob mai departe, face în calitatea lui de colaborator, de unealtă al lui Dumnezeu, de canal al lui Dumnezeu. Pentru că o să vedem ce se întâmplă. Un Iacob, un înșelător, n-avea cum să facă asemenea previziuni profetice. Dar Israel, da, în calitatea lui de Israel. De aceea, această schimbare bruscă, de la o frază la alta, Iacob, omul stă așa, au dat de știre lui Iacob și au spus: iată că fiul tău vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile. Începea o lucrare cu totul specială.
Cum l-a așteptat Israel pe fiul său care urma să vină împreună cu nepoții?
Nu știu dacă Iacob era conștient că asta este ultima lor întâlnire în viață. Dar Iacob, ca părinte, ca om al lui Dumnezeu, la întâlnirea cu fiul lui, el nu vrea să se prezinte ca fiind bolnavul din pat. Bătrânul lui tată din pat, care, uite, a fost doborât de povara anilor, de povara bolilor și așa mai departe. Nu. Iacob, și aici este o mare lecție, când vine fiul său la el, el vrea să-l întâlnească pe fiul lui în calitatea lui de reprezentant al lui Dumnezeu și de unealtă al lui Dumnezeu. Că asta trebuie să fie un tată mai întâi pentru fiul lui. Să vorbească cu fiul ca și când ar vorbi Dumnezeu cu el. Și fiul să privească la tatăl lui ca și când s-ar întâlni cu adevăratul tată ceresc. Deci de asta își adună puterile, trage la marina patului, se ridică și îl primește cu demnitate. Unii comentatori spun că îl tratează în felul acesta că Iosif era cine era. Eu cred că Iacob îl tratează în felul acesta că el era cine era. și era om al lui Dumnezeu, era un Israel. De aceea Moise, scriitorul, îi schimbă numele. Și în fraza asta nu-i mai zice Iacob, îi zice Israel. Pentru că el era cine era. Și vrea să-i dea simțământ fiului lui că la ultima lor discuție a stat de vorbă cu Dumnezeul prezent în cuvântul și în atitudinea, în caracterul tatălui. Ce frumos e să închei o viață într-o astfel de relație cu fiul tău. Și fiul tău să aibă despre tine ca ultimă imagine, văzându-te în calitatea ta de om al lui Dumnezeu, care vorbește ca și gura lui Dumnezeu. Se spune despre Ahitofel, mai târziu pe vremea lui David, că era așa de înțelept, încât atunci când el dădea un sfat, oamenii îl considerau ca pe un sfat al lui Dumnezeu. Asta se întâmplă aici. Iacob îi lasă lui Iosif simțământul că el a stat nu cu un bătrân șubrezit de vreme și de ani, ci cu omul lui Dumnezeu. Era o atitudine de respect și pentru fiul lui și pentru el, dar mai ales pentru ce urma să facă și să spună.
Radio Vocea Speranței, suntem cu dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Cum a început discuția dintre Iacov și Iosif?
Iacov a zis lui Iosif: Dumnezeu cel atotputernic mi s-a arătat la Luz, în țara Canaan, și m-a binecuvântat. Începe cu o poveste. Asta este metoda evrească. Totdeauna când stai de vorbă cu un oriental, așa cum spunea și domnul Preșu în cartea lui, cartea Parabole, și pui o întrebare, răspunsul lui începe cu o poveste. Și aici e o întrebare, e nerostită. Și întrebarea naturală, pe care o trăim toți când ne întâlnim într-o situație de genul acesta. Care e întrebarea? Ce faci, tată? Ce faci? Adică, cum te simți? Ce faci? La ce te gândești? Ce simți? Ce trăiești? Ești bine? Cum ești? Am zis că ești bolnav, de-aia am venit. Ce faci? Și Iacob începe cu o poveste frumoasă și adevărată. Dumnezeu cel atotputernic mi s-a arătat. Este un fel de introducere la ceea ce avea să spună. Și Iacob a povestit experiențele zilelor lui din trecut și aici se pare că insistă asupra arătării divine de la Luz. Luz sau Betel, o să... poate să mai vorbim despre ce este Luzul acesta. Luz sau Betel, de ce nu spunem Betel, de ce mai spunem și Luz? Aici, Iacob, când s-a întors din Padan Aram, l-a întâlnit pe Dumnezeu.
Dar de ce folosește acest nume sacru, Dumnezeul cel atotputernic?
Folosește această formulă ca să poată să introducă un cuvânt și ceea ce urmează să spună mai departe, care nu are nicio legătură cu umanul, cu omenescul, care este pur și simplu de origine divină. Și începe să-i arate cine este sursa acestui cuvânt. Și îi spune lui Iosif și ne spune și nouă, nu trebuie să vă uitați în gura mea și să luați cuvintele mele, omul. Nu. Când Dumnezeu m-a numit Israel, m-a făcut într-un fel gura lui și ceea ce spun de la el vine. Interesant că el nu s-a referit la visul de pe drumul lui spre Haran, adică cel cu scara, ci la o vedenie de mai târziu, atunci când el a ajuns acolo după întoarcerea lui în Canaan. Și sigur că aceste omiteri ne ajută pe noi să înțelegem că aici nu e un bătrân care a ajuns să trăiască numai din amintiri și când vorbești cu el, prezentul lui nu mai există, ci trăiește în trecut, în amintirile lui frumoase. Și ăsta e rodul povestirii care urmează, nu? Nu. Aici Iacob nu își povestește viața, ci alege acele momente din viața lui care susțin autoritatea cuvântului pe care avea să-l spună prin binecuvântarea fiecăruia dintre fiii lui.
Despre ce este vorba când Iacov vorbește despre Luz?
Luz. Hai să vedem puțin ce înseamnă numele acesta. Este numele vechi al Betelului. Numele Betel este dat de Iacob după ce a avut visul cu scara de la cer la pământ, pe care coborau și urcau îngerii. Atunci când a petrecut o noapte în apropierea unei cetăți. De fapt, numele Betel a fost dat locului unde a înoptat Iacob, în apropierea cetății. Și nu cetății propriu-zise, dar locul acesta a devenit mai târziu atât de important încât a fost dat și cetății. Și cetatea lângă care a înnoptat Iacob atunci și a avut visul, vedenia cu scara ce unea cerul și pământul pe care urcau și coborau îngerii, cetatea aceea se numea Luz. El, când s-a trezit din visul acela și a făcut legământ cu Dumnezeu, e locului acela pe care a dormit și pietrei pe care și-a pus capul, i-a dat numele Betel și a zis, aici, în locul ăsta, este casa lui Dumnezeu, că am vorbit cu Dumnezeu și au venit și îngerii. Aici coborau, nu coborau mai departe. Uite că nu se duceau în cetate. Aici la mine au venit, pe locul ăsta. Și el a dat numele Betel acelui loc.
Dar și cetatea purta acest nume.
Mai târziu, și cetatea aceea numită Luz a primit numele de Betel. Betelul este identificat de majoritatea cercetătorilor din zilele noastre cu Tel Beitin, orașul Tel Beitin din Israel. Pe drumul de la cumpăna apelor, de la kilometru 19 la nord de Ierusalim. Deși au fost găsite pe movila aceasta, pe situl acesta arheologic, au fost găsite urme din mai multe epoci istorice. Dar au fost găsite urme ale unei cetăți foarte vechi. Și după cercetători, cetatea aceasta veche a fost întemeiată cam în epoca medie a bronzului, în timpul perioadei când Abraham și-a întins cortul la est de Betel și a zidit atunci un altar pentru Jehova. Apoi, după ce el s-a întors din Egipt, după, mă rog, epopeea din Egipt, s-a întors și iarăși a venit și s-a închinat aici la altarul lui, Dumnezeului Betelului. Dar să reținem, nu neapărat în cetate, lângă cetate. Lângă cetate. Însă, mai târziu, la întoarcerea din Haran, a fost tratat iarăși de Betel și acolo a zidit iarăși un altar Domnului și un stâlp de aducere a minte. Probabil, spun specialiștii, că locul acela este Burg Beitin, la sud-est de Tel Beitin, deci alături de orașul, de localitatea Beitin. Se mai numește și umărul lui Uz. Ce înseamnă umărul? Așa este tradus din ebraică, dar înseamnă dealul, culmea, mobila, un vârf, dar nu ca un vârf de munte. Așa pe o colină pe unde ai putea să zidești o cetate, nu? Ca să fie văzută de la distanță. Excavațiile au scos la lumină rămășițe din prima parte a epocii bronzului, între care și un altar, un altar de piatră, pe care arheologii susțin că ar fi niște pete de sânge. Na, însă este greu să dai seama că s-a păstrat până acum petele de sânge, dar această interpretare este socotită cam improbabilă. Iar afirmația că acea piatră a fost înlocuită cu un altar în epoca medie a bronzului este de asemenea nesigură.
Să-ți fiu.
Vom reveni la amănunte despre cetatea Luz, Betel și săptămâna viitoare la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Pe curând!